Mango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpokwa elamu na bisika binso bozwami pebo ye bolamu na bino banso. Nalina kala biso sango ya mukili lelo. Wezali bongo basango na biso alo kotele ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America. Wuto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Sidrak Franklin bazali bongo onzele ya masini kombo na ngai Marius Muhunga o elobeli eye boyo kasango tomeli bino mpoko ya lelo. Mingongo mingi mizali komata na ituka ya chopo po na kosenga bosembo to justice transitionnelle e na misala mia komite ya gestion po na misolomi ya Uganda ifutaka na ekolo Congo Démocratique.
Ndenge nini toriko sala ete tozwa bosembo po na baye makokima bango ebeba na bitumba wana po bosembo ya mokolo na mokolo elongi kosilisa makambo wana te pe kozongisa batu na kati ya makokina bango.
Na ngumba goma mabota maike mazali komona mpasi lolenge mbula matali zali koyanola bango te na bosenga bwa bango bwa kubanda bolukiluki na ntina ya kozwa batu baye bamemana makasi na bisika biyebani te.
Toki silence wana ezokoba quand ça va exagérer tokozala na courage ya ko organiser ba action munene na ba action wana ekola kisana mukili mobimba
toko suki sabongo manaka biso mukolo malelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo lelo tokosola na maître Adolphe Mopotu Mugbaya ozali bongo avocat na New York na mayamatali misala ya bosembo miye mindimi kolandela mukonzi ya kala États-Unis Donald Trump o ya fundami na kobomba mikanda ya bokonzi na kubuka ka mibeko ya mboka. Tala masolo to bumbeli bino o mpoko ya lelo, toko landa nyo sonona bulaisi mamua ngonga moke kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino basa ngona biso na mukuse. Awa na États-Unis misala mia bosembo mindimi kolandela mukonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump oyo afunda miko bomba mikanda mia bokonzi na kubuka ka mibeko mia mboka oyo ezali mbala ya mboli kamboli ya boye likomela president ya kala ya mboka iye. Donald Trump awangani nyonso alobi azali maboko pembe kasi ezali nde bokonzi wa president Joe Biden nde ezali kokosela ye makambo. Na janvier 2021 tango alongwaka na Maison Blanche mpona kofanda na ndako na ye ya Mar-a-Lago na Floride, Donald Trump akumba na ba boîte mobimba ya ba dossier nzoka ndemo beko moko ya 1978 ya États-Unis esengaka na président nyonso oya lungwe bokonzi kopesa ba email pe mikanda nyonso azwaki ntango azalaka na bokonzi pona misala ya ba archive nationale bato na ye na ngambo ya ba républicain lokola mokambi ya ndako ya mapona ya baponami Kevin McCarthy bazali kokotela ye balobi bazali elongo na ye na ngambo mosusu ba démocrate ba sepeli na sango eye kasi ba singi ete Donald Trump asale la bufunda miboite pona litomba na ye na politika. Nzoka nde na ekolo États-Unis kufunda matope kozwa itumbu ya mbebato ya moke epekisite koza la kandida kupona mato kusala misala mialeta. Batozo minami bale babomami obutu balobi loliki kolanda tongo ya lilo na mboka buka koma sekteur ya Rwenzori territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu na bae bambona ni kozala badongolomiso balingomba ya ADF kolanda ba fandi babisika biye badongolomiso baye ba kote laki bato na mboka eye na butu ntango bazalaki kolala mpe babomi bango na ba machete makwangola pe mandoki masusu ya ndenge na ndenge kolanda société civile ya bisika biye motango mwa bato baye babomami mokoki komata mpe boluki luki bozali kokoba pona koluka bato baye bazali komona na te. Nzoka ndena ituka ya Ituri mingi mingi na mboka Lomalisa e zomi na territoire ya Mambasa moto moko abomami pe batokoleka zomi na mibale bamemami obisika bayebani te kaka na bayeba muneni kozala badongolomiso balingomba ya ADF kolanda bayibo kingi babisika biye babakisi ete uto ebandela ya sanza ya mitano lingomba ya badongolomiso liye lizali kozangisa bato kimia na kobomaka bato mingi mingi na territoire ya Mambasa. Bato basato babomami na mboka Bukumbo mpe Tongo chefferie ya Bwito territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu sima bondongwani kati na batomboki ba M23 na basimba minduki babengani ba patriote wazalendo kolanda bakonzi babisika biye lelo na Tongo basimba minduki ba M23 bakotelaki mboka nzike lokola Kavumu kitwa Voyu kitwa Yovu Shoni mpe Lubwe Sude mpe bapunzi ndako nzike epa yuapi bazwi biloko ya ndenge na ndenge. Bitumba biye bipesi bobangi na bafandi bamboka eye baibakimi bisika na bango bavandaka. Atako mokano mabukiti mando kitope sese le feu mozo mwaka uto mikolo mileki kati na basimba miduki ba M23 na ba FARDC mboka nzike na teritori ya Rutshuru masisi pe Nyiragongo ezalika kana maboko ma M23. mikolo miliki mampinga ma FARDC mafunda ki ekolo Rwanda na kokoba kopesa makasi na basimba minduki ba M23 pona koluka kokweisa engumba Goma. Misala mia bokengi mia mampinga ma FARDC makitaki lelo na ndako ya mama ya Salomon Idi Kalonda Dela oyo azali na mibu koleka tuku mwambe zalaki bongo na engumba Lubumbashi. Le biloliki Lingomba Institut de Recherche en Droits Humains eye ebundela kama kuki mabomoto litelemela ki lolenge baibo kengi bakota ki na ndako ya Salomon Kalonda na engumba Lubumbashi atakotosa mibe kote. Lingomba liye lizali pe kotelemela bokangemi bwa Salomon Kalonda atakopesa ye nzela ya kosolola na basambeli to ba avoka na ye te. Na ekolo Soudan, bakonzi basengi na motinda mia ONU, moye ekolo Allemagne, Volker Perthes, kolongwa mboka na bango, afundami kozala na mokumba na bitumba, bizali kokoba kati na mampinga na batomboki ya FSR, mpe ya kozwa ngambo ya bingomba ya politique misusu. Mbula matali ya ekolo Burkina Faso e laki kopesa kino nkoto kama mibale na tuku sambo na mitano ya ba euro na moto nyonso oyo ako salisa bango na kukanga bakonzi tuku mibale ya ba dongolo miso bazali ko boma bato pamba pamba mpe komema mobulu. Misala ya bokengi milakisi bilongi ya ba dongolo miso bango. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala mia bo kunduli mibu tuku mibale na misato ya bitumba ya mikolo motoba na engumba Kisangani ebandaki mokolo mwa mosala moko na Kisangani engumba mokonzi ya tuka ya chopo. Longola bokeli bwa komite ya gestion pona misolo miye Uganda ifutaki na ekolo Congo Démocratique na mokambi ya ekolo mingongo mingi mizali komata pona kosenga bosembo to justice traditionnelle. Tona na bulaibwa sangu to Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Nibuntu kumi bale na misato nsima na etumba ya mikolo moko, misato mpe motoba na Kisangani, bato bazali na ino komikundola makambo wana ya mawa. Nalikitalie libongisa maki mokolo mwa mosala minei, nalingomba ukumbusho, mingongo mizali komata mpona kosenga bosembo, mpona kobongisa mbeba esalemi. Pona Alphonse Maindo molakisi na eteyolo ya likolo ya Kisangani, justice transitionnelle ezali lolenge ya kopesa bosembo na bae bazwama na makama na bitumba ye. Toyoka Alphonse Maindo.
Ndenge nini tokiko sala ete tozwa bosembo po na baye makokima bango ebeba na bitumba wana. Po bosembo ya mokolo na mokolo elongi kosilisa makambo wana te pe kozongisa batu na kati ya makokina bango. Tozwa makonzi mine ya likambo etali oyo babengi na lopoto justice transitionnelle. Ya liboso ezali makoki ya koyeba bosolo. Ba victime basengeli bayeba eloko nini esalemaki nani asalaki nini mokolo. Nini wapi ndenge nini konzi ya mibale ezali oyo babengi makoki ya bosembo pe basambisa bato oyo basalaki mbeba wana pe mbeba wana ezwa etumbu esengeli na yango. Likonzi ya misato ezali oyo makoki ya kozwa lisalisi po na pasi oyo kaki. Konzi ya mine ezali likonzi oyo babengi yango na lopoto droit au garantie de non répétition nkolobake makoki po ete likambo wana esalema lisusu te ezonga lisusu te pona yango tobike esengeli tobongisa makambo ya misala ya mboka.
Na oyo etali komite ya mosolo oyo ekolo Uganda efutaki na ekolo Congo Démocratique, Jean de Dieu Kilima mokambi ya lisanga ukumbusho asepeli na bato oyo batiami na mokambi ya ekolo mpona misolo miye. Tolanda Jean de Dieu Kilima.
Banome Monseigneur Mwarabu, banome Kalombola Bernard Ali victime à guerre à ces jours. C'était une satisfaction parce que Ezali Bato Oyo na yebi bango. Bato na bato bazana ba defo na bango. Kombao ezalaki na Kinshasa, bato bele bazalaki ba activiste à droit de l'homme ya Kinshasa. Ba victime sou ba sekonsua na Kinshasa bazalaki na posa. Banome bango biso bana Kisangani toko manga okende kokemande. Loko Ezali ya biso. E na organisation ba victime de guerre ya Congo, victime ya ba atrocité wana représentant na bango ezali Kalombola ba victime bazo se retrouver bango moko ba victime de guerre balobi oya biso représentant ye oyo
kasi ongambo na ye. Pierre Gibaka, activiste ya droit de l'homme na kati ya lisanga justice mpe libération azali kaka kobate la kati na ye makambo ya bitumba eye okati ya mapinga ya ekolo Rwanda mpe Uganda. Toyoka Pierre Kibaka ndenge azongeli ebandeli ya bitumba biye.
Ezali pasi mingi mpona koloba makambo wana, tolingete tobosana makambo ya kaka na mboka na biso te. Na 1998 tomonaki bandeko ya RCD ya Goma bayaki kosinstala wana Kisangani. Sima mangonga moke ba Uganda pe baye bazalaki bango nyonso esika moko melikamba kokamwa na sanza ya janvier 1999 bato mosusu baaki na kati ya RCD Goma balongwe na RCD Goma mpe ba Uganda bakamati bango baye kosala oyo babengaki RCD KML donc RCD Kisangani Mouvement de Libération. Kobanda wana nde ekomi mikakatano entre ba Rwanda na ba Uganda. Ezalaki ata na balabala soki basoda ba Rwanda na ba Uganda bakutani babetani masasi. Nde ya liboso ezalaka le 7 septembre 1999 ba Rwanda na ba Uganda babetani masasi mpona kowela gestion ya Banque Centrale awa na Kisangani. Oyo tobengi la guerre de 3 jours et bandaka le 12 août et ce qui le 14 août simanawana le 5 mai 2000 otobengi guerre un jour et salambati jusu katikati ya ba Rwanda na ba Uganda et ce qui wana te nde oyo guerre ya munene yo salama et salama ki kobanda le 5 juin donc mikolo motoba baza ko beta na la même ba bombe ko bwaka na ba bombe et ba population ebele ya Kisangani ba kufaki bandako ebele bukanaki.
Mibutu kumi bale na misa ton sima na bitumba ya Kisangani, engumba eyebi na ino teli futa mpe baye bazwa kimpasi basangani na lisanga mpona koluka bozongisi. Uta Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Komi mabatu na makasi uzamba tope bisika biyebanite ezali mama na likambo na engumba Goma mikulumiye. Likambuli elizali kulakisa bomati bwa buzangi bokengi na engumba iye. Mabota mayike mazali kumona mpasi lulenge mbula matari ezali kuyanula bango te na busenga babango bwa kobanda bulukiluki na tina ete baye babunga bamonisama. Vewa Lingala ekutana kina moko na mabota maye tolanda sango iye na fiston isemwami.
Libota lya Jean Bosco Kabonza molakisi oyo amemamaki na bisika biyebanite uta sika sanza moko na ndambu lizali kotumisa mamingi koleka na kota lolenge nini moko na bango kino sika azali komona na daino te baiti du sabe mwasi ya mobungi na pasi nyoso atalisa biso ete pinzoli ekauki na miso mwana mboka moye asosolisa biso ete mpasi penza la ezingeli libota lya ye mpo azali kobokola bana motoba baye atikali na bango na nkoko so asengi na bakonzi bakota likambolie na tinete Jean Bosco Kabanza, mobali waye, amonisama, elobiye. Tuyo kalita tolina ye.
Halo, nazana bana sisi, moko azui traumatizme. Antuka familia isi toleli, tozana ma problemi mingi pona alejima oyo. Ba autorite ba sala, mosala na ye, paske bazali na ba preve mnyoso.
Yumoko zole sabana, kulea na bango.
Mbongo ezate, na ebite.
Maisha Jean-Luc Ndeko, yamolakisi Jean Bosco Kabanza, oyo, azali kumona ante, asengi na bakonzi, bakubi sabu luki, natinete, bae basala ki likama liye, bazwa etumbu na bango mpe, bae basoki Ndeko na bango, azali kaka ya bomo yi, tote. Toka Maisha Jean-Luc
tozo ebisa ba autorite na biso awa na mboka ba landela likambo oyo paske pesi biso pasi e pesi biso mawa vraiment tozana mawa mingi komona mutu prof Mobimba disparaître na mboka eza mabe mwasi moko na opeji moko kaka fanda kawa na birere bangonde tozo soupsone soki gouvernement e landi yango bakoyoka bakoyeba place kaka prof azali.
Ongamu na bango, bilenge baingumba mokonze tuka Nord Kivu, bapesi mikolo misato na mbula matari mpwete molakisi na kilasi ya bana Jean Bosco Kabanza amunisa mapamba te bakubanda milulu ya makasi pona kupame la lolenge mbula matari ezali kukukate musala na yango ya kubati la baimboka na biloko bia bango elobi Claude Rugo mukambia lisangali ya bilenge ya komini ya Karisimbi toyo kaye.
Biso toyo kritike silansi ya bautorite fase ya disparisyo ya papa Kabanza Jean Bosco. Soki silansi wana ezo koba kansa va exagérer, là, tu as la courage à organiser, bah, action munene na ba action wana ekola kisana mokili mobimba. Oui, bilenge balingi eza retour ya papa Kabanza Jean Bosco azonga na famille na ye. Topesi 72 heures ko solliciter implication personnelle à excellence Constant Ndima parce que il est gouverneur de province.
Momi Kolomileki mbula matari ekangaki mpe esambisaki na miso ya bato banso bay bazali kofunda na kosala makama manenge wana na Goma kasi bayike kati na bango batikama nzoka nde kino sika bayimboka bazali kozela biyano bya bakonzi na tina kosukisa bomati bobo zangi bokengi boye bozali komonisama na komema bato bisika biyebani te. Wuta Engumba, Goma, Fiston ici mwami.
Merci Mingi Fiston, ici moi mi, vous allez Kolanda Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Lelo na masolo na biso na Bozindo, tu ambi lisusu maître Adolphe Mopoto Mogbaya, wazali bongo avocat na Ngumba New York. Toko lobela mai matali misala mia Bosembo, mindimi lelo Kolandela mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump oyo a fundami ko bomba mikanda mia bokonzi na kubuka ka mibeko ya mboka États-Unis. Nini penza esengeli to yeba tolanda. Na Bozindo. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali koleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Maître Adolphe Mopoto Mogbaya, mbote na yo.
Mbote neko Marius Mourunga.
Merci mingi lokola ondimi lisusu koyana na mituna. Soto zonge liyo po na lisolo mbaleleki. To yambaki yo betela giso lisolo ya President Donald Trump oyo esengela ki ya na mituna bazuzi na New York kasi mbala oyo babengi akende koyanula na mituna ya bazuzi na eta ya Florida. Alors tobengi yo omeka muke koyebisa biso Donald Trump a okende koyanula liboso ya bazuzi po na maimatali ya fundami kobomba mikanda mia bokonzi na kobuka ka mibeko ya mboka. Okoyo koyebisa biso ezali penza nini?
Bon, ezali likambo oyo esalami na tango oyo President Donald Trump atikaki bokonzi ya mboka Amerika. Elinko loba ete President Donald Trump azalaki mokonzi ya mboka Amerika tango atiki bokonzi, elinko loba ete biloko nyonso oyo mikanda azalaki nango lokola mokonzi ya mboka Amerika esengelaki azongisa yango po ete akomi moto lokola bato nyonso te, me akomi lokola bato nyonso na tina ete akomi moto privé azasu moto public te, parce que alongwe na bokonzi mikanda oyo azalaki na signature esengeli te ezonga na maboko ya leta po eza na mikanda mosusu babenga yango secret défense ou ba document ba lobaka oyo eza na sekele esengeli te bato oyo baza na bokonzi te batika ya kobomba yango te, kasi ya bombaki yango na ndako na ye oyo ezali na mboka ya Florida na Mar-a-Lago je crois ne esika oyo bato ya FBI ou bazali police ya mokili ya États-Unis mobimba nde bakendaki kosala kolukaluka bakendaki kozwa mikanda wana bamonaki yango mpe babimisaki yango wana na mokolo ya lelo balobi ke ye abombaki mikanda oyo ya mboka ya États-Unis na kati ya ndako na ye azali lisusu lokola mokonzi ya États-Unis te akoki kobomba mikanda wana te nde likambo ya motuya yango wana.
Sikoyo bazuzi babengi ye po akende bongo kosamba, kasi na ndenge lisolo eleka kaka mbala liboso alobaki azongisaki mikanda nyonso tango bakai kotala bamoni ke ezalaki na mikanda misusu abombaki azongisaki te, bapesaki musala yango na enquêteur moko spécial po alandela yango ye nde alobi sikoyo Donald Trump po akende koyanula na mituna ya bazuzi. Kasi mpo na nini bapesaki enquête yango na maboko ya mutu moko spécial?
Bon, kupesa na moto moko spécial ezali lokola tolobaka mabongisami ya FBI oyo etali kolandela makambo oyo nyonso ezali na mboka ya États-Unis mobimba na ba eta nyonso. Esengaki koyeba ete na États-Unis tozali na ba eta ekabonami na ba eta ebele. Me eta na eta eza na polisi nango, eza na ma organisation nango. Me FBI ezali mpona eta mobimba. Lokola President Trump azalaki president ya mokili ya États-Unis, mikanda oyo abombaki ezali ya mboka ya États-Unis mobimba, yango wana FBI nde bango basalaki boluki wana o babenga kalongo enquête yango na organisation na bango na mabungisi na bango ekokende te lokola organisation parce que za toke koloba lokola za organisation meza ya représenter na bato donc ba ponaki moto moko oyo bapesaki makoki akende en tant que moto ya nzoto lokola yo na ngai akende aluka atala soki mikanda wana penza omboka États-Unis bapesaki etango azalaki mokonzi ezali na ndako na ye pe etango akendaki amoni ke mikanda wana ezali nde aye na yango asali oyo babengaka la lopoto rapport na ye nde yango wana esali ete bamoni ke ye abombaki mikanda wana na ndako na ye yango esali ke lelo oyo baloba ke bakoki kosambisa ye mpona yango
Tusangeli kweba ete ezali mbala liboso esalemi na histoire ya États-Unis ete président moko ya kala akende bongo koyanola na mituna ya bazuzi. Kasi soki tozwi neti oyo bazali kofunda ye lelo na oyo bafundaka ye mikolo euti koleka, différence ezali nini maître Adolphe?
Différence ezali na lolenge mibale. Me yambwamana pe sa différence na makambo wana mibale esengeli kweba te esangani leloko moko. Eza na likambo oya liboso, eza na likambo oya mibale, ezali mbala ya yambo, te moto oya kambaki mboka ya États-Unis, te parke aluka kukangaye, pe basambisa ye na bazuzi na lolenge te abuki mibeko ya mboka otobenga na lopoto infraction. Alors, diferansi ya monene ezali, foko ye bate, na mboka ya États-Unis, nenge na lobaki, tozali na kabwali na baeteni ebele. Me eteni na eteni o tobengi na lopoto eta, ezali na mibeko na yango. Yango wana monaki na likambo oya liboso oyo etalaki likambo ya mwana mwasi oyo Stormy Daniels, ezalaki likambo oyo esalamaki na kati ya mboka ya New York. Lokola esalamaki na mboka ya New York, yango wana epesaki bopifo, epesaki pouvoir na procureur oyo azali ya mboka ya New York kolandama na mibeko ya New York oyo ezali pe na mibeko na yango babengaka code penal na yango nde bango bafundaki balobaki te abuki mibeko ya eta ya New York. Me na likambo ya mibale ezali likambo ya eta moko te, ezali likambo ya mboka États-Unis mobimba. Pamba te mikanda oyo ye abombaki wana ezali mikanda etali eta moko te, ezali mikanda ya mboka États-Unis ya gouvernement ya États-Unis mobimba. Yango wana bakokaki komema ye na eta moko te, me bakosambisa ye na nivo ya mibale oyo ezali na babenga yango batribunaux fédéraux, elingi koloba tribunal oyo etali bambeba oyo esalami mpo na États-Unis mobimba. Paske bambeba ezali oyo esalami na eta, yango ekotikala na eta wana oyo kosali mabe wana, me bambeba mosusu lokola oyo asali etali mboka États-Unis mobimba. Na lolenge wana nde likambo oyo ya mibale bakosambisa ye na tribunal oyo eza ya États-Unis mobimba, me tribunal wana ekozala na mboka ya Floride, pamba te likambo oyo bamoni mobeko oyo ya buki esalami na mboka ya Floride. Lokola tribunal federal eza ebele, misusu pe ezali na Floride, misusu pe eza na baeta mosusu, me lokola mibeko ebukami na mboka ya Floride, yango wana bazo kosambisa ye na tribunal federal ya Miami. Ndeli kambo ya motu ya esengeli ya kweba ya mwana.
Alo, toye ki batu msusu bazolo ba ezali yaliboswe ezalaki civil, oyo ezali penal, eske koyu kwebisa biso mke bokesi ezali wapi?
Bon, ya koloba yaliboswe ezali civil, ya mibale ezali penal, na nimi yango pendate. Pamba te, ezale yaliboswe, ezale ya mibale, nyoso mibale ezali penal, pona nini, pamba te, sote omoni procureur azwi likambo, ye baka ki likambo wana ezali penal, me makambo ya civil pe ezali. Siko difference na penal na civil ezali ke penal ezali soki obuki mibeko oyo ekoki komema yo na boloko ube ekoki kosenga yo ke bazuzi bakatela yo ofuta misolo na leta ou bien bazwa yo bazuzi wana baloba te obuki mibeko oyo fokenda yango boloko. Ya wana nde babenga yango penal, oyo na français tobengi infraction, soko obuki oviole ba code penal. Code penal nde yango wana ememaka mutu na kokende na boloko ou bien ya kofuta misolo, babengi amende na niveau ya leta. Me oyo ezali civil, ezali makambo oyo etali procureur te, ezali makambo oyo etali bato na makambo na ba relation na bango. yo ozala mbongo na ngai ou bien osali eloko moko esengeli te o dédommager ngai wane komi civil ezali kambo oyo etali bato nyonso te etali kaka bino bato mibale bozala conflit bino mibale bozala boyokanite entre bato mibale mais likambo ekozala na tango moko civil na pénal au même temps donc ekozala na tango moko nyonso mibale. Donc différence ya monene esengeli ya koyeba yango wana civil soki etali ba intérim.
Il y a pas tout aussi de comprendre. Est-ce que Nandenge Bakambozali Kokenda ou le Maramba Kokangama, est-ce que possibilité Ezali était Donald Trump à Kangema?
Possibilité Ezali que Donald Trump à Kangama. Mais à Koki Kokangama Kakaso qui procès et salamité na soukana yango, est que à Koki Kobimisa, ba il est mouet que y est. Te abomba ki mikanda wana oyo ba zali koloba ki abomba ki mikanda ya leta. Meso ki procureur ta bimisi ba elembo ke mikanda oyo tozwa ki yango nanda kuna ye eza mikanda oyo esengeli teke ye lokola mukambi ya kala. Abomba yango nanda kuna ye so ki procureur abimisi ba elembo wana e juge ba koloba ki ya solo obuki mibeko esengeli ba kangayo ba tia ona boloko.
Soki et Salemi et Kozalambala Yambo, président ya États-Unis à Kangama, tout le monde était à Kangami te kasi, ba kweisiye, mobeko e kweisiye. Et l'inkoloba, Donald Trump a kokili souzoute ko wele la ibonga mokonzi ya ekolo États-Unis le kolakani kosala?
Soki et Zalie ke mibeko e bimi, ba sambi siye, e ke balobi ke ye moto a bukati mibeko wana, e bate na boloko, wana e komi li kamongo susu. Wana ekomi likambo oyo parce que moto aza na boloko akukamba mboka ndenge nini donc akoki kozala kandidate mais wana eza mosika poto koma na esika wana tango mosusu kozwa biso bambula mibale misato minei toyebi nano te mais na tango oyo atakutu bafongoli proces ebandi Donald Trump azali na droit ya kozala kandidat pe ya kozala élu président mais nalingi na bakiseloko moko soki akomi président ya mboka et que na mandat na ye 3 ans après ba lobi ke ye muta sala ki mbeba wana ba kokanga ye ba kolongola na bokondi pe ba kotena na boloko wana le sengeli ko yeba yango
donc to koyi koloba ke kino sika Donald Trump azalina nu na liberté na ye ya kokoba misala na ye ya politique ya kokoba campagne na ye pona maponami ezali ko na mobu 2024 ezali ngona
wana siko e foko yeba ke Donald Trump azali o baloba ka repute innocent donc a ezali lokola asali eloko mokote siko esengeli na procureur ame maye na niboso ya basuzi po ala kisake Donald Trump nde abuki mibeko wana soki nanu basuzi bakateli ye likambo te azali na badwa na ye nyonso akoki kotia candidature na ye pe bavote ye pa bimisi president ya republike.
Merci Mingia, maître Adolphe Mopoto Mokbaya, le colo pesibiso moalité à Oyo, te comprendre Ningi Makambo Ezali Koleka, Pei Koleka po na Donald Trump. Totondi Botondi, na bien de Tokobenga Olisusu, na koyeba ndenge nini makambo oyo, Ezali Koleka. Totondi Botondi, maître Adolphe.
Totondi Botondi, le colandeko, Marius Mouronga.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessivino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nou salimate.
Na suka ya masoro na biso sango mokili ya lelo ya mokolo mwa lelo to tondi bino bo tondi lokola bolandaki biso bisika biso bo zwamaki soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Sidrak Franklin na firme Max Koyaweda kombo na ngai Marius Mohunga na tondi bino bo tondi bisika biso bo zwami pe weekend elamu na bandako na bino botikala malamu.